เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปทำงานทำงานเก็บบ้านมาวัดเพื่อมาสร้างคุณงามความดีอันเป็นเหตุที่กำลังมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าความสุขความร่มเย็นเพราะการกระทำนั้นเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลต่างๆที่เราปรารถนาหรือไม่ปรารถนาคนถ้าการกระทำดีก็เป็นเหตุดีก็นำมาซึ่งผลที่ดีถ้าการกระทำไม่ดีก็เป็นเหตุไม่ดีก็จะนำมาซึ่งผลไม่ดีเป็นกฎตายตัวไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วนำมาสั่งสอนหรือไม่ก็ตามความจริงย่อมเป็นความจริงอย่างนั้นเหมือนกับน้ำที่จะต้องเกลียดไฟจะต้องร้อนเป็นธรรมชาติจะมีใครมาบอกว่าน้ำโดนน้ำเลยจะต้องเปลี่ยนหรือไม่ก็ตามถ้าโดนน้ำเข้าไปแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนไฟมันร้อนถ้าไปอยู่ใกล้ไฟมันก็ร้อนไม่มีใครไปห้ามความจริงนี้ได้ฉะนั้นการกระทำของพวกเราทางกายทางวาจาและทางใจก็เป็นเช่นนั้นเป็นเหตุที่จะนำผลคือความสุขหรือความทุกข์ความเจริญหรือความเสื่อมตามมาเมื่อทำไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งผลที่จะเกิดขึ้นตามมาได้อย่างเดียวก็คือไม่ทำเท่านั้นเองถ้าไม่ทำผลก็ไม่มีปรากฏขึ้นมาถ้าไม่ทำบาปนรกหรือความทุกข์จะไม่มีผลตามมาถ้าไม่ทำบุญความสุขที่สวรรค์ก็จะไม่ใช่เป็นผลที่ตามมามันอยู่ที่การกระทำของเราพระพุทธเจ้าไม่สามารถดึงเราขึ้นสวรรค์หรือผลักพวกเราให้ตกนรกได้ไม่มีใครทำเราให้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกได้แต่การกระทำของเรานั่นแหละจะเป็นตัวที่จะผลักดันจะดึงพวกเราขึ้นสวรรค์หรือตกนรกดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนทำความดีเป็นร้อยทำบุญทำกุศลรักษาศีลปฏิบัติธรรมการกระทำนี้จะเป็นเหตุที่จะพาให้ไปสู่ความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขความก้าวหน้าตั้งแต่ระดับมนุษย์ขึ้นไปจนถึงเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปเราจะการกระทำที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรากระทำกันอย่างสม่ำเสมอในเบื้องต้นท่านสอนให้เราทำทานคือให้บริจาคสิ่งของเงินทองต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้การให้นี้ท่านก็บอกว่ามีอยู่4ชนิดด้วยกันสิ่งของที่จะให้ได้พวกวัตถุข้าวของเงินทองต่างๆอย่างวันนี้ญาติโยมนำกับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานวัตถุปัจจัยทายทานมาถวายหลังที่เรียกว่าวัตถุทานคือการให้เพื่อวัตถุรวมไปถึงจีวรกุฏิยารักษาโรควิหารโบสถ์เจดีย์เหล่านี้เรียกว่าเป็นวัตถุทานเป็นการให้วัตถุนี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถกันให้กันได้สิ่งที่สองที่เราให้ได้ก็คือวิทยาทานคือความรู้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วเรานำออกไปสอนผู้อื่นโดยไม่เก็บเงินเก็บทองที่เรารู้จากวิธีทำกับข้าวกับปลาอาหารเราไปสอนผู้อื่นให้เขาได้รู้จักทำโดยที่เราไม่คิดสตางค์ไม่เก็บค่า ถ้าสอนคือสอนที่4นั่นเองก็จะถือว่าเป็นการให้วิทยาทาน3การให้อภัยทานคือการให้อภัยไม่อาฆาตพยาบาทไม่จองเวรจองกรรมเวลาที่มีใครทำอะไรที่เรามีความเจ็บช้ำน้ำใจมีความไม่พอใจไม่สบายอกไม่สบายใจในที่เราจะไปโกรธไปอาฆาตพยาบาทไปจองเวรจองกรรมเราก็ให้อภัยถือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกับการให้ทานด้วยวัตถุข้าวของเงินทองอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้การให้อภัยก็เป็นการให้อย่างหนึ่งและประการที่สี่สิ่งที่เราให้ได้คือธรรมทานให้ธรรมะธรรมะก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาวัดอยู่อย่างสม่ำเสมอเราได้ยินได้ฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดคำสอนเหล่านี้เป็นความจริงที่ผู้ใดนำเอาไปปฏิบัติแล้วจะได้รับประโยชน์ถ้าเมื่อได้ยินได้ฟังว่าตายไปแล้วจะต้องไปขึ้นสวรรค์หรือไปตกนรกถ้าทำบุญหรือทำบาปถ้าเขารู้แล้วเขาก็จะได้พยายามไม่ทำบาปเพราะการทำบาปจะพาให้ไปสู่นรกนั่นเองนี่คือการให้ธรรมะที่พระธรรมทานการให้ทั้งสี่ชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ธรรมทานเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดเป็นการให้ที่มีคุณค่าที่สุดการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนี่คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะเราไม่รู้ว่าจะให้ธรรมะได้อย่างไรอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะดีๆเราคิดว่ามีประโยชน์เราก็ช่วยมีหนังสือนี้เอาไปแจกเอาไปจ่ายก็เรียกว่าเป็นการธรรมทานเป็นการให้ธรรมะเหมือนกันมีบางทีเรายังไม่สามารถที่จะศึกษาปฏิบัติจนรู้ธรรมะอย่างถ่องแท้หรือสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้ด้วยตัวของเราเองแต่อาศัยการที่เราชอบอ่านหนังสือธรรมะชอบฟังเทศน์ฟังธรรมพอเราได้อ่านหนังสือเล่มไหนที่เห็นว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์ได้ยินได้ฟังธรรมะจากแผ่นซีดีหรือจากเทปและอยากจะเอาไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นเราก็ช่วยจัดพิมพ์จัดผลิตแผ่นซีดีเหล่านั้นออกมาแล้วเอาไปจ่ายเอาไปแจกให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะได้มาวัดมาได้ยินได้ฟังอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าการให้ธรรมะธรรมทานการให้ทั้งสี่ชนิดนี้เราสามารถให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดเวลาที่มีเหตุการณ์ที่มีความจำเป็นที่เราต้องให้เราไม่ควรที่จะเมินเฉยรีบให้เสียเพราะถือว่าเป็นโอกาสดีงามในขณะที่ถูกโจรปล้นโจรที่ต้องการเงินทองของเราไปเราก็คิดเสียว่าเป็นการให้ทานไปแล้วกันให้เขาไปแล้วเราจะมีความสุขใจแล้วเราจะไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวถ้าเราไม่ยอมให้เกิดขัดขวางมีการต่อสู้กันเขาอาจจะฆ่าเราตายได้เงินเสียทองไม่พอยังต้องเสียชีวิตของเราอีกแต่ถ้าเราเป็นคนที่เคยให้ทานอยู่อย่างสม่ำเสมอเราจะมีความยินดีพร้อมที่จะให้ทุกเวลาเมื่อมีเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องให้เมื่อไหร่ก็สามารถให้ได้ทันทีอย่างไม่มีความรู้สึกเสียดายหรือเสียใจเลยนี่ก็เป็นอานิสงส์อันหนึ่งที่เกิดจากการ ให้ทานอย่างสม่ำเสมอเวลาเราให้บ่อยๆแล้วจิตใจของเราจะไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีเกินความจำเป็นหรือถึงแม้จะเป็นความจำเป็นแต่ถ้าอยู่ในกรณีที่ควรจะให้ก็ยินดีที่จะให้ได้เพราะคิดว่าพรุ่งนี้เราก็หาใหม่ได้ชีวิตของเราถ้ายังไม่ตายถึงแม้เราจะสูญเสียอะไรถึงแม้เราจะบริจาคทรัพย์สินเงินทองเท่าของไปมากน้อยเพียงไรพรุ่งนี้เราก็มีโอกาสมีเวลาหาใหม่ได้เวลาให้แล้วมันจะเกิดความสุขใจเกิดความภูมิใจเกิดความอิ่มเอิบใจที่จะนิสงของการให้ทานคือจะชนะความตนีความใจแคบที่มีอยู่ในใจของเราคนที่มีความใจแคบมีความเสน่ห์นี้จะไม่มีความสุขจะมีความหวงแหนมีความห่วงมีความกังวลกับสมบัติข้าวของเงินทองของตนจะไปไหนก็ไปไม่ได้กลัวทิ้งบ้านไปแล้วเดี๋ยวขโมยขึ้นบ้านเลยกลายเป็นปู่โสมเข้าทรัพย์ไปมีทรัพย์มากน้อยเพียงไรแทนที่จะให้ทรัพย์รับใช้ตนเองให้ความสุขกับตนเองจะกลายเป็นคนใช้ของทรัพย์สมบัติคำรับใช้ของคนสมบัติต้องเป็นยามเฝ้าสมบัติไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมีเงินทองมากมายก่ายกองแถมไม่กล้าใช้ตายไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสมบัติที่ทิ้งไว้ให้กับคนอื่นก็ไม่ได้เป็นไม่มีอานิสงส์จากการทิ้งไว้เลยอานิสงส์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราให้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้ด้วยความพอใจให้ด้วยความ ความยินดีเมื่อให้อย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นอานิสงส์ที่อานิสงส์ของการปรากฏขึ้นมาคือจะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจช่วยชำระความโลภความตนีความเห็นแก่ตัวให้เบาบางหมดไปเมื่อตายไปก็จะมีทรัพย์รออยู่ในภายภาคหน้าเวลาไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าจะไม่อดอยากขาดแคลนจะมีเครื่องใช้ไม่สอยเงินทองไว้รอเราอยู่ที่ได้ไปเกิดบนกองเงินกองทองไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีไปเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเพราะอนิสัยของการได้ทำบุญทำทานมาในอดีตนั่นเองพวกเราจึงไม่ควรมองข้ามการให้ทานไปเพราะการให้ทานนี้เป็นพื้นฐานรองรับของความดีงามทั้งหลายเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเรายังไม่ได้เรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมเราจะไม่สามารถเรียนชั้นมัธยมหรือในระดับมหาวิทยาลัยได้เราต้องเริ่มต้นจากอนุบาลขึ้นไปก่อนถึงจะขึ้นไปสู่ชั้นประถมชั้นมัธยมและชั้นมหาวิทยาลัยได้ต้องมีการเริ่มต้นมีการเรียนจากชั้นที่ต่ำที่สุดถ้าเรากระโดดชั้นขึ้นไปเราจะเรียนไม่ผ่านเช่นไม่เคยเรียนป.1แล้วเรียนม.1เลยก็เรียนไม่ผ่านเพราะเรียนไม่รู้เรื่องไม่มีความรู้พอที่จะเรียนเพื่อที่จะสอบผ่านได้ก็ต้องกลับลงมาเรียนอยู่ชั้นอนุบาลชั้นป.1อยู่ดีการทำบุญให้ทานก็เป็นอย่างนั้นเป็นรากฐานของการพัฒนาจิตใจที่ก้าวขึ้นจากชั้นทานไปสู่ศีลปฏิบัติศีลให้ไปสู่ภาวนาคือปฏิบัติสมาธิและปัญญาเพื่อไปสู่การหลุดพ้นเพื่อการไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าต้องเกิดจากการไต่เต้าจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นสูงนั่นเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำทีละอย่างเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ควบคู่กันได้อย่างเช่นตอนเช้านี้เราก็ให้ทานกันแล้วเรากลับบ้านเราก็รักษาศีลกันต่อศีล5ศีล8 แล้วแต่ความสามารถตอนเย็นมีเวลาว่างก็ไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญวิปัสสนาพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายถึงการพัดพรากจากกันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาสอนใจอยู่เรื่อยๆถ้าเมื่อใจได้รับที่ยินได้ฟังแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เมื่อใจได้เตรียมตัวแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใจจะไม่เดือดร้อนจะไม่ครุ่นจะไม่วุ่นวายจะไม่เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใจที่ได้รับการอบรมสั่งสอนอยู่อย่างสม่ำเสมอให้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับสภาพความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นตามมาที่คือการปฏิบัติที่เราจะต้องปฏิบัติก้าวขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเราเคยทำทางได้มากน้อยเพียงไรถ้าเราทำเพิ่มได้ที่ตัวเองก็ทำไปเมื่อก่อนนี้เรายังเสียดายเงินเสียดายทองอยู่แต่พอเราทำบุญทำทานถ้าเราเห็นคนอื่นเขาได้รับความสุขได้รับการช่วยเหลือจากการเสียสละของเราเราก็เกิดความสุขใจเกิดความพอใจก็อยากจะทำให้เราเกิดความยินดีที่อยากจะทำมากขึ้นไปอีกเมื่อก่อนนี้เราไม่เคยทำบุญทำทานเวลาเรามีเงินเราชอบเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันเราเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่มกันแต่กินดื่มมากน้อยเพียงไรเที่ยวมากน้อยเพียงไรซื้อของฟุ่มเฟือยมากน้อยเพียงไรเราก็ไม่เคยเกิดความสุขใจเกิดความภูมิใจเลยที่เหมือนกับตอนที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ไม่ยากลำบากลำบนถ้าเราช่วยให้เขาได้เงยหัวขึ้นมาบ้างให้เขาได้มีความสุขบ้างจะทำให้เรามีความภูมิใจมีความสุขใจและจะทำให้เราจิตใจในการทำบุญทำทานต่อไปจะทำให้เราทำมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราทำมากขึ้นไปเรื่อยๆความโลภที่อยากจะได้สิ่งต่างๆก็จะเบาบางลงถึงแม้ยังมีอยู่แต่ก็จะอยู่ในกรอบของความดีงามคือเราอยากจะได้อะไรเราก็จะหามาด้วยวิธีที่ถูกต้องเราจะไม่ไปลักทรัพย์จะไม่ไปฆ่าผู้อื่นจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นหรือไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการเพราะใจเราไม่ได้โลภมากถึงขนาดนั้นถึงแม้ยังมีความโลภอยู่แต่ก็ไม่ได้โลภถึงขนาดว่าจะต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมถ้าหามาด้วยความสุจริตไม่ได้ถ้าไม่เอามันก็ได้เพราะใจที่เคยทำให้การอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วจะมีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่ความที่จะต่อสู้กับความโลภความอยากได้ดังนั้นคนที่ทำบุญทำทานอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะสามารถรักษาศีลได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ทำบุญทำทานคนที่ไม่ทำบุญทำทานนี้จะมีแต่ความหิวมีแต่ความอยากได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอยู่แล้วมากน้อยเพียงไรความหิวความอยากในใจก็ไม่หมดไปตามสิ่งที่ตนเองมีอยู่แต่กลับจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะยิ่งได้มามากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นไปเท่านั้นที่เหมือนกับเวลาให้ไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะให้ไปมากขึ้นเท่านั้นเพราะทุกครั้งที่ให้ไปก็มีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความพอใจเพราะการให้เป็นการให้อาหารกับจิตใจส่วนการได้มาหรือความอยากได้สิ่งต่างๆนั้นไม่ได้เป็นการให้อาหารกับจิตใจแต่เป็นการสร้างความหิวความต้องการให้กับจิตใจให้มีมากยิ่งขึ้นไปนักปราชญ์ทั้งหลายจึงสอนให้ทำบุญทำทานอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะเมื่อได้ทำบุญทำทานแล้วก็จะนำไปสู่การรักษาศีล เพราะจิตใจเป็นจิตใจที่มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเห็นผู้อื่นเดือดร้อนก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะได้อะไรก็จะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการก็จะนำไปสู่การมีศีลมีธรรมคนที่มีศีลมีธรรมก็จะตั้งอยู่ในความสงบไม่วุ่นวายใจไม่มีปัญหามาสร้างความทุกข์ร้อนให้กับจิตใจไม่เหมือนกับคนที่ไปทำผิดศีลผิดธรรมไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไปลักนิดขโมยน้อยไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นจิตใจจะต้องมีความกังวลมีความกระวนกระวายมีความรุ่มร้อนของจิตใจเพราะได้กระทำในสิ่งที่ผิดแล้วกลัวจะต้องถูกมาถูกเขาจับไปลงโทษท่านเองกลัวถูกเขากลัวผู้อื่นจะรู้ว่าตนทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วจะมีคนนินทามีคนประนามว่าเราแต่คนที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมแล้วจะไม่มีใครจะมาจับลงโทษไม่มีใครจะมาตำหนิติเตียนมาประนามว่าเป็นคนไม่ดีแต่จะมีแต่คนยุ่งเข้าสรรเสริญว่าเป็นคนดีมีความศรัทธามีความเคารพเรื่องใสอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายที่ศรัทธาญาติโยมกราบไหว้เป็นเพราะว่าท่านมีศีลนั่นเองท่านตั้งอยู่ในความดีงามไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนี่คืออนิสงส์ของการรักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลไปเรื่อยๆแล้วจิตใจของเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพื่อจะทำให้เราเห็นถึงคุณค่าของความสงบสุขของจิตใจแล้วอยากจะให้มีเพิ่มมากขึ้นไปในการรักษาศีลเพื่อจะได้ความสงบเพียงในระดับหนึ่งถ้าต้องการให้มีความสงบเพิ่มมากขึ้นไปก็จะต้องมีการภาวนาการภาวนาก็คือการทำจิตใจให้สงบและทำจิตใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาก็การทำจิตให้สงบจะทำให้จิตใจมีความสุขและการทำจิตใจให้มีปัญญาก็จะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจเกิดขึ้นได้อีกดังนั้นเมื่อเราอยากได้ความสุขมากขึ้นไปกว่าที่เราได้จากการทำบุญให้ทานจากการรักษาศีลแล้วในลำดับต่อไปเราก็จะสนใจกับการภาวนาจะศึกษาว่าการภาวนานี้ทำอย่างไรทำแล้วจะได้ผลอะไรภาวนาก็จะศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็จะนำไปปฏิบัติการภาวนานี้ก็เป็นการทำจิตใจให้สงบไม่ให้ไปคิดไปปรุงถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองแต่จะปล่อยให้บอกให้จิตใจหยุดเฉยๆไม่ให้คิดทันทีทันใดนั้นร่ำไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งอยู่เฉยๆจะสั่งให้รถยนต์หยุดวิ่งนั้นไม่ได้จะต้องมีวิธีเช่นจะต้องมีเบรกถ้ามีเบรกเราก็เหยียบเบรกได้แต่ถ้าไม่มีเบรกเราก็จะต้องขับรถวนไปเวียนมาวิ่งก็อย่างยิ่งถ้ามีทางขึ้นเขาถ้าขับมันขึ้นไปได้ทางขึ้นเขาไม่ช้าจะเร็วมันก็จะหมดแรงไปเองสำหรับการที่เราจะทำจิตใจของเราให้หยุดคิดได้เราก็ต้องมีอุบายอุบายที่ง่ายที่สุดก็คือการสวดมนต์ขอให้เราสวดมนต์ไปเรื่อยๆบทสวดมนต์ที่เราจำได้วันไหนก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ขอให้มีสติอยู่กับการสวดเวลาที่สวดอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มีสติรู้อยู่กับการสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆต้องสวดนานหน่อยถ้ายังไม่เคยสวดเพราะสวดใหม่ๆยังจะไม่เห็นความสงบแต่ถ้าสวดไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจมันก็จะแผ่วลงแผ่วลงจิตจะเบาลงเบาลงเพราะในขณะที่เราสวดนั้นมันก็ยังแอบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ได้อยู่เพราะมันยังมีแรงมาก แต่ถ้าเราสวดไปเรื่อยๆแล้วพยายามเกาะติดอยู่กับการสวดมนต์ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆต่อไปความคิดจะเบาลงไปร่างกายก็จะรู้สึกสบายขึ้นดีขึ้นแล้วก็อยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากจะหยุดสวดตอนนั้นก็หยุดดูลองหยุดดูถ้าหยุดแล้วจิตยิ่งเฉยๆสบายใจมีความสุขและคิดเรื่องอะไรเราก็อยู่เฉยๆหรือเราจะดูลมหายใจต่อก็ได้สังเกตดูเวลาลมหายใจเข้าที่หน้าอกมันก็จะผ่องขึ้นมาเวลาหายใจออกมาที่หน้าอกมันก็จะยุบลงไปสังเกตดูตรงนั้นก็ได้ที่เรียกว่ายุบหนอผ่องหนอเวลาหายใจออกก็ยุบเวลาหายใจเข้าก็ผ่องเพียงแต่ให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปคิดอะไรเป้าหมายของการภาวนาคือไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะเวลาคิดแล้วมันวุ่นวายใจเวลาไม่คิดแล้วจะสบายใจผมจะไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจที่คือการภาวนาเพื่อทำจิตใจให้สงบถ้าจิตสงบได้เต็มที่แล้วบางทีความรู้สึกเกี่ยวกับร่างกายนี้จะหายไปเลยเรื่องรูปเรื่องเห็นเรื่องเสียงเรื่องรสนี้จะไม่เข้ามาอยู่ในใจเลยจะเหลืออยู่แต่ใจล้วนๆอยู่ในความสงบมีแต่ใจก็รู้อยู่เฉยๆในขณะนั้นจะมีปิติมีสุขมีอุเบกขามีความสบายอกมีความสบายใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับในขณะนั้นโลกนี้ไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเลยมีแต่ความว่างที่เย็นสบายนี่คือเป้าหมายของการภาวนาเพราะเมื่อเราภาวนาอย่างนี้ได้แล้วเวลาต่อไปเวลาที่ชีวิตของเรามีปัญหามีเรื่องวุ่นวายต่างๆเราจะมีที่หลบมีที่พึ่งเหมือนกับมีห้องไว้สำหรับหลบผ่านร้อนเวลาอยู่ข้างนอกมันร้อนมากเข้าห้องแอร์ถ้าไปนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็จะเย็นสบายเวลาใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วทำให้มีความกังวลมีความรุ่มร้อนมีความหวั่นไหวต่างๆเราก็ยอมรับมันด้วยการภาวนาปัญหาที่สงบมุมสงบแล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆที่ทำให้เราเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาทำใจให้สงบก่อนเมื่อใจสงบใจสบายแล้วค่อยมาคิดด้วยปัญญาปัญญานี้จะช่วยตัดความกังวลได้อย่างแท้จริงเพราะปัญญาจะสอนให้เรารู้ว่าเกิดมาในโลกนี้มันไม่มีอะไรถาวรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องหมดสิ้นไปจบสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามเมื่อถึงเวลามันก็จะหมดของมันไปเองหรือถ้ามันไม่หมดเราก็หมดไปเสียก่อนคือเราตายไปเสียก่อนมันก็จบกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ต้องมาวนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆอะไรที่เราทำได้ดูแลได้จัดการได้แก้ไขได้เราก็ทำไปอะไรที่เราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามธรรมอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปไม่มีอะไรที่เราจะไปต้องกังวลด้วยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วความกังวลความวุ่นวายใจก็จะสงบตัวลงแม้ปัญหาต่างๆยังจะไม่ยุติยังมีอยู่แต่มันจะไม่เข้ามาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเข้าใจเราปล่อยวางได้นี่ไม่เดือดร้อนไม่กลัวอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปตอนนี้ยังไม่เกิดไปวุ่นวายกับมันทำไมนี่คือปัญญาที่เราจะต้องหันเข้ามาใช้หันเข้ามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันและเมื่อถึงเวลาจะต้องจากกันก็ไม่เห็นจะต้องไปเศร้าโศกเสียใจไปวุ่นวายใจเพราะไม่มีใครจะสามารถย้ำยั้งการพัดพลาดจากกันได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยังต้องตายเลยแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังต้องตายเหมือนกันพระเจ้าแผ่นดินประธานาธิบดีนายกสมุนทรีมหาเศรษฐี ก็ต้องตายเหมือนกันก็ต้องจากสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติถ้าใจเข้าใจแล้วใจจะไม่เดือดร้อนจะไม่วุ่นวายใจสามารถอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายเพราะว่ามีปัญญานั่นเองมีความเพียรพอกับพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆใจเองนั้นไม่ได้ตายไม่ได้เป็นอะไรไปเลยใจก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าเปรียบเทียบใจก็เป็นเหมือนกับเครื่องโทรทัศน์หรือกับจอโทรทัศน์เวลาที่เปิดโทรทัศน์ขึ้นมาก็จะมีเรื่องราวในจอปรากฏขึ้นมามีการยิงกันมีการฆ่ากันมีการทำร้ายกันมีการระเบิดใส่กันแต่พอเราปิดโทรทัศน์ไปปั๊บโทรทัศน์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมจอก็ยังไม่ระเบิดตามกับเรื่องที่เกิดขึ้นในจอทั้งในเรื่องราวต่างๆที่มาปรากฏในใจของเราก็เป็นอย่างนั้นใจของเรานี่เป็นเหมือนกับจอโทรทัศน์เรื่องราวต่างๆนั้นเป็นเหมือนเรื่องที่ปรากฏในจอโทรทัศน์มันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ดับไปมันไม่ได้มาสร้างไม่ได้มาทำลายใจเราเลยสิ่งที่ทำลายใจเราก็คือความโง่เขลาบอปัญญาของใจนั่นเองที่ไปหลงตกอกตกใจกับเรื่องราวต่างๆเพราะมีความคิดมั่นถือมั่นกับเรื่องราวต่างๆว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเราอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามองด้วยปัญญาแล้วเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราเป็นเพียงแต่ภาพที่ปรากฏขึ้นมาในจอเท่านั้นเองในจอใจเพียงแต่รับรู้แล้วก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันมันจะดีชั่วมันก็ดีชั่วของมันแต่มันไม่ได้มาทำให้ใจเราดีหรือชั่วด้วยมันจะเกิดจะดับก็ไม่ได้มาทำให้ใจของเราเกิดที่ดับไปด้วยถ้าเรามีปัญญาเราจะเข้าใจและเราจะปล่อยวางได้เราจะไม่วุ่นวายใจกับเรื่องราวต่างๆขอให้มันเป็นไปถ้าเราทำงานรักษาได้ป้องกันได้ถ้าทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ปล่อยวางแต่ใจของเราจะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเลวร้ายขนาดไหนก็ตามที่จะไม่มากระทบจิตใจของเราได้เลยนี่คืออันที่สองของการเจริญปัญญาซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพัดพลาดจากกันทำให้มาทำให้จิตที่มีปัญญาได้ต้องมีความวิตกกังวลด้วยเลยจะรับรู้ได้อย่างสบายใจนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะบำเพ็ญกันเริ่มต้นตั้งแต่การให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็บำเพ็ญภาวนาทำจิตใจให้สงบแล้วก็เจริญปัญญาจนในที่สุดของเราสามารถปล่อยวางหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับเราน่าเป็นวิสัยที่พวกเราทุกคนสามารถทำได้ถ้ามีศรัทธามีวิริยะความภาคภูมิแล้วท่านเช้าจะเร็วท่านจะได้รับผลอันประเสริฐนี้ขอฝากให้ท่านจงมีความแน่วแน่มีความมั่นคงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนกว่าชีวิตจะหาไม่และรับรองได้ว่าสักวันหนึ่งท่านจะได้รับจะได้สัมผัสกับการหลุดพ้นที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่จิตใจจะสามารถไขว่คว้าได้การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทรงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ชาวบ้านปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ